Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշարված Արցախի նախագահն Նշան Բողոքի նստացույց է սկսել ընդդիմախոսները, կոնկրետ գործողություններ են պահանջում ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ։ Ճանապարհ դեպի մահ արցախցիները աղդամ տանող ճանապարհի մասին, որտեղ երեկվանից բետոնե արգելապատնեշներ են տեղադրվել։ Բաքու Մոսկվա փոխադարձ մեղադրանքները սաստկանում, երկկողմ հարաբերությունները սրվում են, ինչու են գժտվել ռազմավարական դաշնակիցները։ Հետաքնող լրագրողները պնդում են, որ Ծաղկաձորում շինարարական խոշոր նախագծի փայատերերից է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի որդու կնքահայրը, որը սակայն ավելի վաղ դատարանով Սնանկեր ճանաչվել և մինչ օրս էլ ֆինանսական առողջացման չի գնացել։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական այցով Վիեննայում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ավստրիացի գործընկերոջ Ալեքսանդր Շալենբերգին ներկայացրել է իրավիճակը Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Միրզոյանը կարծիք է հայտնել, որ կայուն խաղաղություն հնարավոր է միայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի միջազգային մեխանիզմի ներքո, Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջոցով պատշաճ հասցեագրումը ապահովելու պարագայում։ Այսօր Ադրբեջանը ժամանել Իրաքյան Քրդստանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանին, նրան ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրջուլաձեն ասել է, որ Վրաստանը մոտ ապագայում կսկսի Լեհաստանի հետ համատեղ արտադրել մեծ քանակով մարտական անօթաչու թռչող սարքեր։ Ռուսաստանի զինված ուժերը բարձր ճշգրտության զենքով հատուցման լայնածավալ հարված է հասցրել Օդեսայի և Նիկոլաևի շրջանների այն օբյեկտներին, որտեղ ուկրաինացիները ծովային ատասներով ահաբեկչություններ են ծրագրել։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Հական Ֆիդանը հեռախոսով քննարկել են հացահատիկի գործարքը շարունակելու հնարավորությունը։ Մոսկվան հայտնել է, որ այն երկարաձգելու մտադրություն չունի, քանի որ գործարքի Ռուսաստանին առնչվող դրույթները չեն կատարվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել է, թե Մոսկվան կարող է վերադառնալ գործարքին պայմանով, որ դրանով նախատեսված Ռուսաստանի շահերը ապահովվեն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատանքային օրակարգում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպում դեռևս նախատեսված չէ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հայտարարել է, որ ԱՄՆ և դաշնակիցները հավատարիմ են Ռուսաստանի հարձակումից պաշտպանվող Ուկրաինային աջակցելու հանձնառությանը։ Նրա խոսքով ազատության համար Ուկրաինայի պայքարը ոչ թե արագավազք է, այլ մարաթոն։ Նա հավաստիացրել է, որ դաշնակիցները կշարունակեն սատարել Ուկրաինային։ Կրեմլը հայտարարել է, թե Սև ծովով հացահատիկը առանց երաշխիքների փոխադրելու փորձերը վտանգավոր կլինեն, քանի որ Ուկրաինան ծովը ռազմական ակտիվության նպատակով է օգտագործում։ Այդ մեկնաբանությամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Պեսկովը հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ հաղորդվել է, որ Թուրքիան կարող է երաշխավորել ուկրաինական հացահատիկի անվտանգ փոխադրումները։ F-16 տեսակի ամերիկյան արտադրության կործանիչներով վարժանքներ կատարելու նպատակով ուկրաինացի օթաչուների առաջին խումբը մինչև ամռան վերջ կմեկնի արտասահման։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետական դուման երրորդ և վերջին ընթերցմամբ ընդունել է զինվորական կոչումներ ունեցող որոշ քաղաքացիների պարագայում պահեստազորային տարիքը 5 տարով բարձրացնելու օրենքը։ Պարսից ծոցի երկրներ այցելող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Սաուդյան Արաբիայում թագաժառանգ Մոհամմադ բին Սալմանին թուրքական արտադրության տեսակի էլեկտրամեքենա է նվիրել։
Շնորհակալություն։ շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նստացույց ճգնաժամը հաղթահարելուն միտված կոնկրետ քայլերի փոխարեն անդիմախոսները քննադատում են Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնած նրա բնորոշմամբ ծայրահեղ քայլը։ Ստեփանակերտի հրապարակում նստացույց սկսած քաղաքացիների միանալը, պնդելով, որ երկրի առաջնորդից իրավիճակի կարգավորման ուղղված հստակ գործողություններ էին ակնկալում, այլ ոչ թե խորհրդանշական ակցիաներ։ Ինքը Հարությունյանը երեկ իր ուղերձում շեշտում էր, որ իր որոշումը լրացուցիչ ճիգե միջազգային ուշադրություն գրավելու, հորդորելու միջազգային հանրությանը կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Արցախի նախագահ երեկ նաև պնդեց, եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում դրական փոփոխություններ չտեսնեն, կդիմեն ավելի կոշտ գործողությունների։ Աստղիկ Վեդևյանին լսենք։
Ճիշտ թե սխալ էր լիակատար շրջափակման պայմաններում նստացույց սկսելու Արայիկ Հարությունյանի քայլը։ Արցախյան ու հայաստանյան ընդդիմությունից քննադատում են Ստեփանակերտից իշխանականները կոչ են անում, եթե չեն կարողանում օգնել, գոնե թող լռեն։
Պահը օրհասական է։
Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում անցած շաբաթավերջից իշխանության նախաձեռնությամբ մեկնարկած ակցիային նստացույցով միանալու որոշման մասին Արայիկ Հարությունյանը 3-3-ով հայտարարեց։ Նպատակը ըստ նրա միջազգային դերակատարների ուշադրությունը հրավիրելն է սպասվող հումանիտար ու անվտանգային աղետին, որ գործեն։ Իր քայլը որակելով ծայրահեղ միջոց, Արցախի նախագահն ասաց, այս իրավիճակում ավելի արդյունավետ այլ տարբերակ չի գտել։
Այս նստացույցով մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ու այլ լիազոր մարմիններ զերծ կմնան առաջին հերթին Ադրբեջանի հետագա ագրեսիվ ու հանցավոր գործողությունները խրախուսելուց և անտեսելուց, իսկ այնուհետև կկատարին իրենց պարտավորությունները եռակողմ հայտարարության, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանների և միջազգային այլ ակտերի ու պայմանավորվածությունների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։
Հարությունյանի խոսքով արցախցիները բախվում են ոչ միայն սննդի, դեղորայքի և էներգիայի խիստ պակասին, այլև կանգնած են Ադրբեջանի կողմից ֆիզիկական ոչնչացման իրական սպառնալիքի առջև, ուստի ինքնորոշման իրենց իրավունքը սակարկման ենթակա չէ։ 7 ամիս շարունակվող շրջափակումը էլ ավելի սաստկացավ մոտ 1 ամիս առաջ, երբ Ադրբեջանը արգելեց Կարմիր խաչին ու ռուս խաղաղապահներին որևէ հումանիտար օգնություն փոխադրել Արցախ։ Սննդի, դեղերի, վառելիքի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների պակաս կա։ Փաշինյան-Ալիև վերջին բանակցությունների օրակարգում Լաչինի արգելափակման հարց եղել է, բայց իրավիճակը չփոխվեց։
Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային միջամտությամբ Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն ու բնականոն հուն, ապա դրանից հետո մենք դիմելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների։
Այդ ինչ կոշտ գործողությունների մասին էր խոսում Հարությունյանը։ Ոչ ինքը, ոչ Արցախի իշխանության այլ ներկայացուցիչներ չբացահայտեցին։ Իշխանական պատգամավոր Արթուր Հարությունյանն ասաց, իրենք քայլերի հերթականություն ունեն, որ աշխարհը սթափվի Ադրբեջանի տարածքով աղդամով հումանիտար մատակարարումներ անելու եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի վերջին առաջարկից հետո Ստեփանակերտում եզրահանգել են։ Միջազգային հանրությունը չի տիրապետում իրավիճակին։
Չի կարող այսպես շարունակվել և Արցախի ժողովրդը պաշարման մեջ չի կարող երկար տևել։
Նստացույց սկսած Արայիկ Հարությունյանի քայլը Հայաստանում ու Արցախում միանշանակ չընդունվեց։ Քննադատվեց նաև շատ խիստ։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը շտապեց Facebook-ում կոչ անել, կամ օգնել իրենց իրավունքների համար պայքարող մարդկանց, կամ հեռու մնալ նրանցից։
Թշնամու կողմից սովի ու էթնիկ զտման ճիրաններում հայտնված ժողովրդին դասեր տալու շարժառիթը ո՞րն է, ինչ եք ուզում դրանով ասել, ինչի եք ուզում հասնել։
Նախկին իշխանական ՀՀԿ ԿԻ-ից այժմ ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը կասկածում է Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնության արդյունավետությանը։
Արցախում ստեղծված իրավիճակը ներկայացնելու այլ խողովակներ կան, և Արցախի նախագահի գլխավոր խնդիրը պետք է դառնա այս պահին ճգնաժամային կառավարում իրականացնելը։ Սկսած տարբեր բնույթի ակցիաներից, տարբեր երկրներում սփյուռքի միջոցով իրականացվող համակարգված գործողություններից վերջացած արտաքին գործերի նախարարության միջոցով տարբեր կառույցներին Արցախի իրավիճակի հետ կապված փաստական տեղեկությունների ներկայացում։ Ցանկը շարունակել է։
Արցախի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը հակադարձում է։
Հանցագործությունը, որը այսօր անում է Ադրբեջանը Արցախի
հանրապետության դեմ, մենք այս ձևով ենք փորձել աշխարհին ցույց տալ, որպեսզի բոլորն էլ հասկանան, որ իրականում ծայրահեղ ցանր վիճակ է։ Իսկ այդ տեղից փորձագետների եւ այլ մարդկանց կողմից քննադատությունները եւ այլն, եթե չեն կարող որևէ բանով օգնել, ավելի լավ է լռեն։
Չնայած Արթուր Հարությունյանը պնդում էր, մարդիկ Արցախում կիսում են իշխանության տեսակետը, թե ձեռնարկվող քայլերը միջազգային դերակատարներին անտարբեր չեն թողնի, ընդդիմադիր Արթարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը հիասթափված էր, նախագահից իրավիճակից դուրս գալու ծրագիր էր սպասում, թե նրա թե ժողովրդի անելիքի։
Աշխատասենյակից դուրս գալով նստելով վրանում, կարծես թե հենց ինքն է հայտարարում պետության եւ պետականության այսպես չլինելու մասին, ինչը վտանգավոր է, որովհետեւ նման գործողություններ կարող է անել քաղաքացիական հասարակությունը, կարող են դիմությունը նման քայլերի գնալ, բայց ոչ երբեւե երկրի նախագահ կամ ազգային ժողովի նախագահ։
Շուշիի տեղահանված այժմ Երևանում ապրող Լեոնիդ Հարությունյանի համար էլ Արցախի նախագահի երեկվա քայլը հասկանալի չէր։
Ինքը իր տեղում նստած էլ վրանի մեջ նստումա ինչ անի։
Արայիկ Հարությունյանի վրան նա անմիջապես նախագահական նստավայրի դիմաց է։ Ինչպես փոխանցում են Արցախից, նա հենց վրանում է իրականացնում իր աշխատանքային պարտականությունները։ Տարածված տեսանյութում երևում է նրա աշխատասեղանը, հետևում Արցախի դրոշը, խորհրդակցությունների համար եւս մեկ սեղան կա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճանապարհ դեպի Մահ, արցախցիներն այսպես են անվանում Մաղդամ տանող ճանապարհը, որը Բաքուն փորձում է դարձնել Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանքը։ Պաշարված Արցախում Մաղդամով օգնություն ստանալու Ադրբեջանի առաջարկը կամ պարտադրանքը ամենասուր հարցն է։ Արցախցիները մերժում են իրենց սովի մատնող ռեժիմից որևէ աջակցություն և կոշտ քննադատության ենթարկում, հատկապես Շառլ Միշելին, որը Բրյուսելի անբանակցություններից հետո դրվատանքով էր խոսել Աղդամով մատակարարումների հնարավոր մասին։ Այդ բանակցությունների երրորդ մասնակիցը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ամիսներ շարունակ հազանգում էր արցախցիներին սպառնացող ցեղասպանության վտանգի մասին, երրորդ օրն է արդեն որևէ բառ չի ասել իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի կողմից առաջ մղված Աղդամից օգնություն ստանալու առաջարկի մասին։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության մի քանի մեքենաներ են երեք խրամորդ մտել ու դուրս եկել։ Այս գյուղը Աղդամից ակնայից 3 կիլոմետրի վրա է, եւ համացանցում տեղեկություն պայթեց, թե Կարմիր խաչի աշխատակիցները Աղդամից հումանիտար օգնություն են Արցախ տեղափոխում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքեց
Ասկերան քաղաքի ոստիկանական անցակետով դեպի ակնա և հակառակուղությամբ որևէ տրանսպորտային միջոց չի անցել։ Առավել եւս հումանիտար բեռներ չեն տեղափոխվել։
Խրամորցի Հասմիկ Անդրյանը, որ գյուղի դպրոցի կազմակերպիչն է, պատմում է, Կարմիր խաչի աշխատակիցները գյուղի աշակերտների համար ամառային դպրոց են նախաձեռնել, երեկ եկել էին պայմաններին ծանոթանալու։
Իրանք ընդամենը ասկերյանով գալիս են, մի քիչ իջնում է, հետո բարձրանում է դեպի խրամորց, չի հասնում ռուսական պոստի, միջև ռուսական պոստը հասնելը մեզ ունենք հայկական պոստ, այդ պոստի մոտով էլ հենց բարձրանում է վերև։ Չեն մտնում ոչ Աղդամ, ոչ ռուսական պոստին է մոտենում։
Այսօր երեկոյան արդեն Ասկերյան Աղդամ ճանապարհին մի խումբ արցախցիներ բետոնե արգելապատնեշներ տեղադրեցին, նաև բողոքի ակցիա էր տեղում։ Ճանապարհ դեպի Մահ գրված էր պաստառներից մեկի վրա։ Ասկերյանից Աղդամ տանող ճանապարհին Արցախի ոստիկանության ծառայողները շուրջօրյա հերթապահության կետ ունեն, հետո ռուս խաղապահների հսկիչ կետն է, հետո արդեն ադրբեջանականն ու Աղդամը։ Պաշարված Արցախում այս օրերին Աղդամով օգնություն ստանալու հերանկարը ամենազգայուն թեման է դարձել։ Նախ պաշտոնական Բաքուն արտգործնախարարի շուրթերով արդեն երրորդ անգամ է առաջարկում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ Ադրբեջանից։ Բրյուսելյան բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը Աղդամով հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը ողջունեց։ Արցախի խորհրդարանի իշխանական պատգամավոր Արթուր Հարությունյանի տպավորությամբ նա իրավիճակին չի տիրապետում։
Կա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, կա ստանձնած պարտավորություններ, կա դատարանի որոշում, որ պետք է Լաչինի միջանցքը անխափան գործի։ Սա պետք է անի միջնորդական գործունեություն իրականացող երկրները, ոչ թե այլընտրանքային ինչ-որ խորհուրդներ տան կամ առաջարկներ ներկայացնեն կամ ողջունեն։
Արցախցիները հումանիտար բեռի համար չեն պայքարում, այլ արժանապատիվ ապրելու, շեշտում է պատգամավորը։ Միշելի այս հայտարարությունը դատապարտել են Արցախում գործող մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ։
Հումանիտար աղետի մեջ գտնվող ժողովրդին տրամադրվող աջակցությունը չի կարող լինել նրա արժանապատվության ոտնահարման գնով։ Մի երկրից, որը բացի ատելությունից, տառապանքներից և ցավերից, այլ բան առաջարկել չի կարող։
Արցախի խանութներում կատարյալ դատարկություն է, միայն հաց է մատակարարվում, այն էլ քիչ քանակով։ Խրամորդը 220 բնակիչ ունի, ամեն օր 35 հատ հաց են ստանում, բայց Ադրբեջանից աղդամով հացի փշրանք կամ օճառ չեն ուզում։
Չէ, ոչ մի անգամ, դա ոչ մեկն էլ փոքր չտա իրան, ոչ մեկը, ինչ է խոսում։ Չէ, չի լինի այդպիսի բան։
Անհնարին է, մի միայն կյանքի ճանապարհ Հայաստանի հետ, վերջ։ Վերջ, ուրիշ ճանապարհ չկա։
Արցախում ապրողներն ու Լաչինի անցակետից այս կողմ Հայաստանում մնացած արցախցիները նույն կարծիքին են։
Այդ իգնորոշման, այդքան տարվա պայքարից հետո մենք նորից գնանք Ղարաբաղցի, նորից գնա հաց խաթր մտնի, ասենք, ես գնում եմ Աղդամից հաց բերեմ, դա իհարկե տրամաբանության չկա, տես տրամաբանություն։
Ինքը ինչ առաջարկներ անի, մենք չենք ընդունում։ Հա, ինքը կարող է ասի խոսք, օրինակ, բերենք, բացենք մի ամիս, մի տարի, բայց մեկա թուրք ու մնում է թուրք, էլի ինչ-որ վնաս կհասցնի։
Այդ որ հայը քելքից պակաստա, որ կարողանա այդքանից հետո նրանց հետ առետուրանի կամ շփվի, որ հետ տեսել ենք, լե 70-ական թվականներն էր, խաղաղության ժամանակ էր, էլի հայկական ջողերին վնաս էին տալիս, ես իմ դպրոցները ուզում էին փակել։
Ջանիկ Պետրոսյանն Ադրբեջանին հանձնված Խծաբերդի 40 տարվա մաթեմատիկայի ուսուցիչն է, որդին Ստեփանակերտում է միայն հաց ու կարտոֆիլ ունի մի քիչ։ Կարծում է, Ադրբեջանի վիճակի է նույնիսկ թունավոր սնունդ ուղարկել, միայն արցախցիներին վնասի։
Եթե փոխով լինեմ, գոնե ինչ-որ ժամանակ իրենց հանգիստ կպահեն, ինչ-որ մի քիչ ճանապարհ կտան, ժողովրդելով եսին, որ կարողանան ժողովրդին համոզեն, բայց ավելի են գրեիք դարել, ավելի է մնաց տալիս, որպես նան ծրագիր մենակ ենա, որ ժողովրդին վախեցնեն, և երբ ճանապարհները բացեն, մարդիկ արդեն հուսահատ թողնեն լքեն, իրենց պետք է Ղարաբաղը առանց հայերի։
Աղդամով հումանիտար միջանցք ստեղծելու ցանկությամբ Ադրբեջանն ինտեգրման գործընթաց է սկսում։ Արցախցիները վստահ են, Բաքվից հաց վերցնելը Բաքվին ենթարկվելն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող, իսկ վերջին ամսում ամբողջությամբ պաշարված Արցախից հնչող, այդ թվում նախագահ Հարությունյանի կոչը, Երևանում դեռ լայն արձագանք չի գտնում։ Բնապահպանական, տրանսպորտի կամ էլեկտրաէներգիայի սակագների դեմ պայքարի հարուստ ու արդյունավետ փորձ ունեցող երևանցիները, որոնք ժամանակին փողոցներ էին հեղեղում իրենց ներկայությամբ, 120,000 հայրենակիցների ֆիզիկական ոչնչացման դեմ ակցիաներին առայժմ չեն միացել։ Արցախի ջոփակման պահանջով հավաքները հատուկ են տեն այս օրերին, այն էլ հիմնականում մի քանի տասնյակ մարդկանց մասնակցությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում երևանյան ակցիաներին։
Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով երկրորդ օրինան ընդմեջ մայրաքաղաքում բողոքի ակցիաներ են։ Օրերը Ստեփանակերտում սկսված շարժմանը Երևանում էլ են միանում։
Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի հայտարարությունն է բոլորին։ Արցախը սակարկման առարկա չէ։ Արցախը սակարկման առարկա չէ։
Արցախը սակարկման առարկա չէ։
Դրություն նոր հասական է, 120,000 արցախցիներ սովի մատնվելու իրական վտանգի առաջ են հայտնվել։ Ահազանգում են այս օրերին միջազգային կազմակերպությունների ու դեսպանատների առջև ցույցեր անցկացնող քաղաքացիները։
Այդտեղ ապրում են մարդիկ, այսինքն Ֆրանսիան պետք է կարողանա ապացուցել, որ ոչ թե հորդորներով, այլ գործողություններով կբացի այդ ճանապարհը, կտանի Արցախ սնունդ բժշկություն բոլոր դեղերը և անհրաժեշտ իրերը։ Հերիք է դեռ լուդուք լինեք, ուղղակի նայողը, կողքից նայողը։
Երևանի փողոցներ դուրս եկած ցուցարարները, որոնց շարքում եւ արցախցիներ կային եւ հայաստանցիներ, միջազգային հանրությունից կոնկրետ գործողություններ են պահանջում լիակատար պաշարման մեջ հայտնված արցախցիներին հումանիտար աղետից փրկելու համար։ Լաչինի միջանցքը փակվեց անցած տարեվերջին, մեկ ամիս առաջ էլ դրությունն ավելի բարդացավ, երբ Հակարիի կամրջին ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպից հետո Բաքուն ընդհանրապես արգելեց բոլոր տեսակի հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ցուցարարները շեշտում են, մինչ աշխարհը միայն կոչեր ու հորդորներ է անում, Արցախի բնակչությունը ցեղասպանության ենթարկվելու վտանգի տակ է հայտնվել։
Բացեք Լաչինի միջանցքը, բացեք կյանքի ճանապարհը, բացեք կյանքի ճանապարհը։
Բողոքի ակցիաներն այսօր Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև սկսվեցին։
Մարդասեր Ֆրանսիա, գիտեք, որ ամիսներ տևող շրջափակումը ինչ մարդկանց վիճակի է հասցրել։ Գիտեք, որ այնտեղ սոված երեխաներ կան արդեն, և գիտեք, որ դուք ազատասեր եք, իսկ ազատությունից զրկված Արցախը և մենք Հայաստանում սովորող ուսանողներս չենք կարողանում հասնել մեր ծնողներին։
Մեր պահանջը հստակ է միջազգային հանրության, այդ թվում Ֆրանսիայի գործուն ճնշումների և Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմամբ բացել Արցախը մայր Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհը, վերջ դնել Ադրբեջանի ոչրագործ քաղաքականությանը։
Ցուցարարները նամակ փոխանցեցին դեսպանատան աշխատակցին, հետո մի մասը ոտքով, մյուսներն ավտոմեքենաներով ուղևորվեցին ԱՄՆ դեսպանատուն, նույն պահանջները նաև այնտեղ ներկայացնելով։ Երեք նման ակցիաներ անցկացվել էին ՄԱԿ-ի և միջազգային Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակների Ռուսաստանի դեսպանատան առջև։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում ստեղծված իրավիճակի ֆոնին օրորից սրվող ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին ռազմավարական դաշնակիցների ջրերն արդեն մի քանի օր է նույն առվով չեն հոսում։ Բաքու Մոսկվա փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, երկու երկրների դեսպաններ արտգործնախարարություններ են կանչվում բացատրությունների պահանջով, որն է այս լարվածության իրական պատճառը և որ պահից Ալիևի վարչակազմը սկսեց այլևս չթաքցնել։ Մինչ այդ միայն լրատվամիջոցների և գետների շուրթերով հնչող պահանջներն ու դժգոհությունները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշարման պայմաններում Մոսկվան և Բաքուն սկսում են կոշտացնել փոխադարձ ռետորաբանությունը, դա վերջնականապես երևաց 3-3-ին, երբ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը հրավիրվել է Ռուսաստանի, իսկ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանն Ադրբեջանի արտգործնախարարություն։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի երկարամյա դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլուի հետ Մոսկվայում հանդիպել էր փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, ընդգծելով Լաչինի միջանցքի ամբողջական և անհապաղապար շրջափակման անհրաժեշտություն։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին համապատասխան դրանից քիչ անց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել էր Ռուսաստանի նորանշանակ դեսպան Միխայել Եվդոկիմովի հետ։ Այս միջրույցի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարը հատուկ նշել էր, որ Մոսկվայից հնչող պնդումները, թե Լաչինի հսկի ճանցագրային կետի տեղադրման պատճառով Ղարաբաղում լարված հումանիտար իրավիճակ է ստեղծվել, մեջբերում խեղաթյուրում են իրականությունը։ Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական փոխհրաձգությունը բառավ անցած շաբաթավերջին, այն նույն օրը, երբ Բրյուսելում հանդիպում էին Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը, հուլիսի 15-ի կեսօրին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում կոչ էր անում ադրբեջանական իշխանություններին անհապաղ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքն, ինչպես նաև պատրաստակամություն էր հայտնում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել խաղաղ պայմանագրի դրույթների համաձայնեցման, հետագայում նաև այդ փաստաթղթի ստորագրման նպատակով Մոսկվայում ռուս-ադրբեջանա-հայկական գագաթաժողովի անցկացմանը հասնելու նպատակով։ Պաշտոնական Բաքվի դժգոհության գլխավոր պատճառը, սակայն, ռուսաստանյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության առաջին պարբերությունն էր, որի հասցեատերն իրականում առավելապես հայկական կողմներ։ 2022 թվականի հոկտեմբերին և 2023 թվականի մայիսին Հայաստանը Եվրամիության հովանուներքո անցկացված գագաթաժողովների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքի մի մաս է ճանաչել, հայտարում էր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերում հայկական ղեկավարության ինքնիշխան որոշմանը, սակայն դա արմատապես փոխել է թե այն հիմնարար պայմանները, որոնք առկա էին նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման ժամանակ, եւ թե տարածաշրջանում տեղակայված Ռուսաստանի անխաղապահ զորախմբի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, նշված էր հայտարարության տեքստում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության փորձերն Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններով պայմանավորելն ու մեկնաբանելը անընդունելի են, հակադարձում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Այս հայտարարությամբ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը նաև նշում էր, թե ռուսական կողմի հուլիսի 15-ին հրապարակված տեքստում տեղ գտած պնդումները հակասում են 2022 թվականի փետրվարի 22-ին ստորագրված դաշնակցային գործակցության մասին հռչակագրի դրույթներին, դրան էլ գումարած նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությանը հակառակ չի ապահովվել մեջբերում հայկական զինված կազմավորումների մնացորդների դուրսբերումն Ադրբեջանի տարածքից։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական այս բանավեճը գուցե ճգնաժամի նշույլներ չստանար, եթե հուլիսի 16-ին աղմկալի հայտարարություններով հանդես չգար ադրբեջանական խորհրդարանի ֆորմալ առումով ընդդիմադիր իրականում իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող պատգամավոր Հուդրատ Հասան Ղուլիևը։ Ադրբեջանական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում նա մի շարք կոշտ անգամ վիրավորական հայտարարություններ է շնչեցրել Մոսկվայի հասցեին, Ռուսաստանն անվանելով անվստահելի և արնախում երկիր, պահանջելով դուրս բերել Ղարաբաղում տեղակայված ռուս հաղապահներին և պնդելով, թե ռուսական կողմը չի ցանկանում, որպեսզի հայերի և ադրբեջանցիների միջև խաղաղություն հաստատվի։ Ադրբեջանցի պատգամավորի հայտարարություններին հակադարձելու առաքելությունը Մոսկվայում դրվեց նախկին փոխարտ գործնախարար, այժմ Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինի ուսերին։ Հուսով եմ, որ նման հակառուսական հայտարարությունները չեն արտացոլում պաշտոնական Բաքվի տեսակետը, նշում էր Կարասինը Telegram ալիքում արված գրառման մեջ, որով ի դեպ արագորեն կիսվեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Կարասինը նաև հիշեցնում էր, թե հիմնականում հենց Ռուսաստանի ջանքերով էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտության տարբեր փուլերում հնարավորություն էր ստեղծվում դադարեցնել ռազմական գործողությունները, կողմերին նստեցնել բանակցային սեղանի շուրջ և փողզիջումների հասնել։ Իսկ ռուսաստանցի խաղապահների դուրսբերման պահանջը մենք գնահատում ենք որպես բացարձակապես անպատասխանատու, նշում էր Գրիգորի Կարասինը։ Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերություններում պայթյունավտանգ իրավիճակ է ստեղծվել, գրում է այսօր ռուսական Կոմերսանտ օրաթերթը, պնդելով, որ սա ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում ծագած ամենալուրջ ճգնաժամն է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարություններից դատելով, լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս հաղապահներին այլևս չեզոք կողմ չեն ընկալում, և բացառված չէ տարբերակը, որ նրանց ներկայությունն ադրբեջանական բանակին չխանգարի իրականացնել Ստեփանակերտի և Հարակից տարածքների զտումն, այսպես կոչված զինված կազմավորումների մնացորդներից, գրում է Կոմերսանտի մեկնաբանը։ Կրեմլի արձագանքից Բաքվում առանձնապես չեն վախենում, այնտեղ ըստ երևույթին կարծում են, որ Ռուսաստանը շատ է խրվել Ուկրաինայում, և ևս մեկ ճակատ բացելու ոչ ուժ, ոչ հնարավորություն և ոչ էլ ցանկություն չունի, գրում է Կոմերսանտի մեկնաբանը։
Ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Ռուսաստանյան Դաղստանում ողոքի ալիք է հարուցել Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի հուշարձանի տեղադրման նախաձեռնությունը, որ արժանիքի համար է հարևան երկրի հանգուցյալ առաջնորդը Մոխաչկալայում նման փառքի արժանանում տեղացիները իշխանություններից պահանջում են նաև պատասխանել, ինչ տպավորիչ գործ է արել խորհրդային պաշտոնյան Դաղստանի համար, որպեսզի իր հիշատակը հավերժանա այդ երկրամասում, և ինչ պատասխան են իրենց երեխաներին կամ զբոսաշրջ ջիկներին, որ ինչ-որ մեկը ցանկացել և տեղադրել է այդ արձանը, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ադրբեջանի սահմանակից Դաղստանում մի քանի շաբաթ է թեժ քննարկումներ են Ադրբեջանի նախկին առաջնորդ Հեյդար Ալիևի շուրջ։ Բանն այն է, որ տեղի իշխանությունները որոշել են Խորհրդային Միության նախկին առաջնորդի արձանը դնել մայրաքաղաք Մախաչկալայի կենտրոնում։ Բնակիչները մինչդեռ դեմ են, սոցիալական ցանցերում շատերն են հարցնում. հանուն որ սխրանքի, այդ ինչ է արել Հեյդար Ալիևը մեր երկրի համար։
Гейдару Алиеву. Так, к слову, третий президент Азербайджана и советский партийный деятель. Ныне он мертв.
Բանավեճը թափ հավաքեց օրեր առաջ, երբ քաղաքապետարանը սեփական Telegram-ի էջում հրապարակեց ու քվեարկության դրեց Հեյդար Ալիևիչի արձանի էսկիզները։ Իշխանություններն առաջարկել էին ընտրել առաջին կամ երկրորդ տարբերակը, բոլորին դեմ քվեարկելու հնար, սակայն չկար։ Բացի լրացնելու համար տեղական պարբերականներից մեկը սեփական on-line քվեարկությունն է կազմակերպել։ Երեկվա դրությամբ դրան մասնակցել է ավելի քան 14,000 մարդ, որոնց գերակշռող մեծամասնությունը 80%-ից ավելին դեմ էին արտահայտվել Հեյդար Ալիևիչի հուշակոթողին, կողմեր եղել միայն 6%-ը։ Այսպես կոչված քվեարկությամբ իշխանությունները ժողովրդավարության թոզ են փչում, չտալով ոչ իրական ընտրության հնարավորություն, ոչ էլ պատշաճ բացատրություն, ասում է տեղի ակտիվիստներից Շամիթ Խադուլաևը։
Մարդկանց տեղեկություն տվեք, որ հասկանան, այդ ինչ տպավորիչ բան է արել Ալիևը Դաղստանի համար, որ հիմա որոշել է կարձանը տեղադրել ու նրա հիշատակը հավերժացնել։ Հիմա որ երեխաները կամ զբոսաշրջիկները հարցնեն, ում հուշարձանն է սա, ինչ ենք պատասխանելու։
Հարևան երկրի առաջնորդի արձանը թող իրենց երկրում դնեն, սոցցանցերում գրել է Դաղստանի բնակիչներից մեկը։ Առանց այդ էլ քաղաքում այգի չկա, ասում է Մախաչկալայում գործող քաղաքը մերն է շարժման առաջնորդ Մադինա Իբրահիմովա։
Этот парк можно назвать одним.
Կարծում եմ, ցանկացած արձանի տեղադրում նախ եւ առաջ պետք է քննարկել քաղաքի բնակիչների հետ, հատկապես երբ հուշակոթողը նվիրված է մի մարդու, ով որևէ կապ չունի Դաղստանի հետ։ Իդեպ 7 տարի առաջ էլ Դաղստանում Հեյդար Ալիևի հոր Ադրբեջանի ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևի պապու արձանն էին տեղադրել Կիսախարխուլ մի փողոցում, որն ըստ տեղի բնակիչների հետագայում նորոգվել ու կառուցապատվել էր Ադրբեջանի իշխանությունների փողերով։ Դաղստանի լեզգիական համայնքի ակտիվիստ Մուրադ Ռամիդինովիչը միջդեռ վստահ է. Բաքուն ոչ թե բարեգործության համար է հարևան երկրում գումարներ շռայլում, այլ հեռուն գնացող նպատակներով։
Կլիշնե Ադրբեջանը, на самом деле, давно тянутся к многонациональному Дагестану.
Ադրբեջանը վաղուց է փորձում չանչը ձգել դեպի բազմազգ Դաղստան, դրա օրինակը Դերբենտն է, որտեղ Ադրբեջանի հետ սերտ կապեր ունեցողների նախաձեռնությամբ գլխավոր փողոցներից մեկը վերանվանվեց ի պատիվ Հեյդար Ալիևի։ Նույն այդ Դերբենտում, որի վրա Բաքուն վաղուց է աչք դրել, ակտիվ բիզնես են անում Ադրբեջանից սերող գործարարները, որոնք Դերբենտի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Տեղի բնակիչները փաստում են, որ ադրբեջանական ազդեցությունը տարեստան ավելի է խորանում հարավային Դաղստանում եւ Ադրբեջանի հիմնական նպատակն է պոկել Դերբենտն ու ամբողջ հարավային Դաղստանը, այն ներկայացնելով որպես պատմականորեն իրեն պատկանող տարածք։
Ադրբեջանское влияние с каждым годом становится всё более и более сильным на территории Южного Дагестана։
Լեզգի ակտիվիստը պատմում է, վերջերս Դերբենտի կենտրոնում շատրվանների մոտ հնչող երաժշտության ցանկում անգամ երգեր ներառվել Ադրբեջանի հանդեպ մեծ սիրո մասին։ Տեղացիներից շատերն էին հետաքրքրվել, մենք դեռ Ռուսաստանի կազմում ենք, թե ոչ։ Վարչակազմից արձագանքել էին, իրենք որևէ կապ չունեն, ով վճարում է, նա էլ պատվիրում է
երաժշտություն։ Провокации тем, что у фонтана каждый может заказать угодную ему песню, которую он хочет.
Թովը պատվիրել Հեյդար Ալիևի մեծադիր արձանի տեղադրումը եւ որքան է վճարել դրա համար, Մախաչկալայի իշխանությունները չեն հստակեցնում։
Վերադառնանք Արցախ, անցած շաբաթ Ասկերանի իր տանը ակալանավորվեց, ապա երեք ազատ արձակվեց գեներալ Վիտալի Բալասանյանը։ Նա 44 օրյա պատերազմից հետո զբաղեցնում էր Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը եւ համարվում էր Բաքվի հետ հիմնական բանակցողը։ Այժմ նրան 3 մեղադրանք է առաջադրվել իրավապահներին դիմադրելուց բացի նաեւ ապօրինի զենքի եւ թմրանյութ պահելու համար։ Մինչ այդ էլ նա անցնում էր առանձնապես խոշոր չափերի գույքի հափշտակման գործով։ Գեներալի Մակիսները դեռ չեն շտապում միանշանակ պնդել, որ նրա ձերբակալությունը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Ինքը Բալասանյանն է, սակայն չի ընդունում մեղադրանքներից եւ ոչ մեկը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի առանձնատան խուզարկությունից հետո նրան միանգամից 3 մեղադրանք է առաջադրվել։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք, ինչպես նաեւ թմրամիջոցներ պահելու համար։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանն ասաց, 64-ամյա Բալասանյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Մարտիրոսյանը այլ մանրամասներ հրաժարվեց ներկայացնել, մասնավորապես թե ինչ թմրանյութի ու զենք զինամթերքի մասին է խոսքը։
Պարոն Բալասանյան,
Բալասանյանը ունի ճանաչակշիռ հաստատներ իր անմեղությունը հիմնավորող հանգամանքների շուրջ։
Պաշտպանի փոխանցման Բալասանյանը մեկ այլ քրեական գործով էլ մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի գույք հափշտակելու համար, բայց ամիսներ առաջ հարուցված այս քրեական գործի հանգամանքները եւս ոչ փաստաբանը, ոչ էլ իրավապահները չեն բացահայտում։ Պարզ չէ, ինչ չափի հափշտակության ու գույքի մասին է խոսքը, արդյոք դա տեղի է ունեցել Բալասանյանի ղեկավարած անվտանգության խորհրդում։ Փաստաբանը միայն պնդում է, թե դատարանը ներկայացրել այնպիսի ապացույցներ, որոնք հերքում են իրավապահներին։ Ընդ որում, Մարտիրոսյանը այժմ մեկ վարույթով քննվող քրեական գործի մանրամասները չի հրապարակում, դա բացատրելով Արցախում ստեղծված ճգնաժամով։
Հայտարարել ենք, որ մենք չենք անելու այնպիսի հայտարարություններ, որոնք սպառնում են մեր երկրի անվտանգության։ Առանց այն էլ մեր երկրի սոցիալական միջավայրը խեղված ու արճակված վիճակում է։ Խորացնելու, ուրեմն վտանգ կա, եթե մենք այդպիսի հայտարարություններ անենք։
Երեք դատարանը մերժել էր Բալասանյանին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։
Դատարանը մերժել է կալանավորման միջնորդությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքում։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը ձերբակալվել էր հուլիսի 13-ի երեկոյան, նույն օրը իրավապահները ձերբակալել էին նաև նրա որդուն եղբորը, նրանք ավելի վաղ էին ազատ արձակվել։ Ձերբակալությունը հարթ չէր անցել, իրավապահների և Բալասանյանների միջև միջադեպ էր եղել։ Փաստաբանը պնդել էր, որ Վիտալի Բալասանյանը ձերբակալության ընթացքում մարմնական վնասվածքներ, կապտուկներ է ստացել։ Արցախի դատախազությունը Բալասանյաններին ձերբակալելուց հետո հաղորդել էր, թե Բալասանյանի որդուն մեղվա ընտանիքներ ձեռք բերելու համար տրամադրված շուրջ 74 միլիոն դրամի վարկը օգտագործվել է ոչ նպատակային, բայց մինչ այս պահը Արցախի իրավապահները պաշտոնապես ոչ մի տեղեկություն չեն հրապարակել անձամբ Վիտալի Բալասանյանի մեղադրանքի, թմրանյութերի ու զենքին առնչվող դրվագների մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը նշված էին միայն իրավապահների հետ միջադեպի մանրամասները։ Վիտալի Բալասանյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատվել էր այս տարվա հունվարին, պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց նրան հեռացնելու պատճառը։ 44-օրյա պատերազմից հետո հենց նա էր հումանիտար հարցերի շուրջ բանակցում ադրբեջանական կողմի հետ։
Մեկ շաբաթ է անցել Սիվիլնետի թղթակցի նկատմամբ Ստեփանակերտում օրը ցերեկով բռնության ենթարկելու աղմկահարույց միջադեպից առ այսօր սակայն չկա հարուցված գործ։ Արցախի իրավապահները չնշտապում պատասխանատվության ենթարկել ամիսներ շարունակ տեղում ծանրագույն իրավիճակը լուսաբանող հատուկ էդ լրագրողներից մեկի հարձակման մասնակիցներին։ Նարին Աղալաչյանն է հաղորդում։
Մեկի անունը Վրեժա, մեկն էլ գիտեմ, երկուսներ Կարեն Սարգսյանի աշխատակազմից։
Ներքին գործերի նախարարի ենթակաների կողմից Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում բռնության ենթարկվելու և առևանգման փորձի մասին Սիվիլնետի Արցախի թղթակցի հայտարարությունից ուղիղ մեկ շաբաթ է անցել։ Քրեական գործ, սակայն, մինչ այս պահը չի հարուցվել։ Գլխավոր դատախազությունն է դեռ քրեա դատավարական ստուգում իրականացնում։ Լրագրող Հայկ Ղազարյանի փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանն ասում է, այդ ստուգումը քրեական գործ հարուցել չհարուցելու հիմք նախապատրաստելու համար է, սակայն ըստ նրա քրեական գործը միանգամից պետք է հարուցվեր։
Անգործություն են դրսևորում կապված հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ։ Հայկ Ղազարյանը անմիջապես դիմել է ոստիկանությանը, սակայն չեն ներկայացրել դեպքի վայր, իսկ պարզ է, որ Հայկ Ղազարյանը փաստորեն բռնության է ենթարկվել իր մասնագիտական գործնեության հետ կապված, որ այդ հաղորդումը ակնհայտ հանցագործության մասին հաղորդում էր և նյութերի նախապատրաստման անհրաժեշտություն չկար, սա բացահայտել է, ինքնին պետք է քրեական գործը հարուցված լինի։
Լրագրողն ազատությանը պատմել էր, որ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում իրեն բռնության ենթարկելու և ուժով մեքենան խցկելու փորձից առաջ լուսաբանել էր Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության և դատախազության առջև տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները, ու երբ նկարահանել էր ակցիայի մասնակիցներից մեկի ու ոստիկանի բախումը, քրեական հետախուզության վարչության պետ Արայիկ Գասպարյանը ըստ լրագրողի խլել էր իր հեռախոսն ու ջնջել տեսանյութերը, իսկ դրանից հետո ասում է ԱԱՀ ղեկավար Արարատ Մելքումյանն է անձամբ իրեն հորդորել ուղիղ եթերով ներողություն խնդրել իրավապահներին վիրավորելու համար։ Լրագրողը հրաժարվել ու պնդել է ինքը ոչ մեկին չի վիրավորել։ Հայկ Ղազարյանը մի քանի օր առաջ է բացատրություն տվել, իսկ դեպքի վայրի զննությունն իրականացվել է միայն այսօր, երբ միջադեպ օրեր են անցել։ Ամիսներ շարունակ Արցախի շրջափակումը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով լուսաբանող լրագրողը հույս ունի, որ իր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտած մարդիկ կպատժվեն, առայժմ չի շտապում գնահատականներ տալ։
Կարծում եմ նաև գործի բացությունը նրանում է, որ անմիջապես ոստիկանության հետ գործ ունենք, նաև մի քիչ էլ ԱԾ-ի հետ գործ ունենք, բայց ես իրոք սպասում եմ, այս երկու օրը սպասում եմ, որ գործընթացը ավելի արագանա։
Լրագրողի աղմկահարույց հայտարարություններից հետո Արցախում պաշտոնանկությունների մասին չի հայտարարվել։ Գործը քննող քննիչ Վարդան Միքայելյանն ազատությանը փոխանցեց, առայժմ 3 մարդ է բացատրություն տվել։ Լրագրող Հայկ Ղազարյանը եւ այն երկու շարքային ոստիկանները, որոնց անունները նա նշել էր։ Թեև Սիվիլնեթի լրագրողն իր հայտարարություններում նաեւ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արարատ Մելքումյանի ու ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի անուններն էր տվել։ Այդուհանդերձ քննիչն ասաց, լրագրողի ներկայացրած բացատրությունում չկա այնպիսի հանգամանք, որ հիմք կդառնար բարձրաստիճան այս պաշտոնյաներին բացատրության հրավիրելու համար։ Արցախի ԱԱՑ պետն ու ոստիկանապետն առայժմ հրապարակավ որևէ կերպ չեն անդրադարձել այս միջադեպին։ Լրագրողն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, Արցախում ընդունված ձև է նման դեպքերում ասել, որ աշխատակիցն է փորձել անընդունելի վարքով հաջողանալ ղեկավարներին։ Հույս ունի, որ այս անգամ գործն այդ ուղությամբ չի գնա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ներքին խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Կիևի և Մոսկվայի փոխադարձ ծանր ռազմական հարվածների ֆոնին փակուղում է հայտնվել այսպես կոչված հացահատիկի գործարքը, ինչը սպառնում է պարենային ճգնաժամ ստեղծել, հատկապես մերձավոր արևելքի, հյուսիսային Աֆրիկայի և Ասիայի տարածաշրջանների աղքատ երկրներում։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Հացահատիկի գործարքից դուրս գալու հաջորդ օրն իսկ Ռուսաստանը ռմբակոծեց ուկրաինական նավահանգիստները, որտեղից կատարվում էր տոննաներով հացահատիկի առաքումը։ Օդեսայի և Նիկոլայևի նավահանգիստների վրա ռուսական ուժերը նախ անօթաչու թռչող սարքեր արձակեցին, ապա նաև հրթիռներ։ Մի քանիսը հասել են թիրախներին, սոցցանցերում հրապարակվել են վնասված ենթակառուցվածքների լուսանկարներ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոկն ասել է, որ Ռուսաստանի կողմից Օդեսայի նավահանգստի վրա արձակված յուրաքանչյուր հրթիռ ուղված է նաև աշխարհում քաղցած մարդկանց վրա։
Dass so notwendige Getreide aus der Ukraine in die ganze Welt gebracht werden kann.
Բավական չէ, որ հացահատիկի գործարքը դադարեցվեց և ամբողջ աշխարհի համար հրատապ անհրաժեշտ ծորեն այլևս հնարավոր չի արտահանել, անցած գիշեր էլ հարձակում է կատարվել Օդեսայի նավահանգստի վրա։ Ռուսաստանի նախագահը ոչ միայն ռմբակոծում է Ուկրաինան և Օդեսայի նավահանգիստը, այլև Օդեսայի նավահանգստին ուղված յուրաքանչյուր հրթիռն ուղված է նաև աշխարհում քաղցած մարդկանց դեմ։
Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, թե առանց անվտանգության երաշխիքների Սևծովյան նավահանգիստներից հացահատիկի տեղափոխումը ռիսկային է։
Определённые риски, поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться.
Ուստի եթե ինչ-որ բան ձևակերպվի առանց Ռուսաստանի, ապա այդ ռիսկերը պետք է հաշվի առնվեն։ Մենք չենք կարող ասել, թե որ երկրները կարող են այդ ռիսկերն ընդունել, ասել է Դիմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով հարցին, որ Թուրքիան կարող է ապահովել ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը Սևծովով։ Ուկրաինական նավահանգիստների ռմբահարումները հաջորդեցին ոչ միայն հացահատիկի գործարքի դադարեցմանը, այլև Ղրիմի կամրջի վրա կատարված հարձակմանը։ Չնայած պաշտոնական Կիևը չի ստանձնել կամուրջը գրոհելու պատասխանատվությունը, ուկրաինական մամուլը գրել էր, որ անցած կիրակի գիշերը կամրջի վրա հարձակումն իրականացվել է ջրային անօթաչու սարքերի միջոցով։ Պայթյունի հետևանքով կամրջով անցնող ավտոմեքենայում ամուսիններ էին զոհվել, նրանց դուստրը վիրավորվել է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, որ կամրջի վրա հարձակումը անպատասխան չի մնա, եւ արդեն այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը ասաց, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը հատուցման հարված են հասցրել։
Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам.
Ռուսաստանի զինված ուժերը ծովային տեղակայման գերճշգրիտ զենքով հատուցման խմբային հարված են հասցրել այն օբյեկտներին, որտեղ Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական գործողություններ են նախապատրաստվել։
Կոնաշենկովը նաև ասել է, որ բացի դրանից Նիկոլայևի և Օդեսայի տարածքներում գտնվող պահեստներ են ոչնչացրել, որտեղ մոտավորապես 70,000 տոննա վառելիք էր պաշարվել ուկրաինական բանակին մատակարարելու համար։ Հրիմի կամրջի վրա հարձակումից հետո ավտոմոբիլային երթևեկությունը դադարեցվել էր, բայց այս պայթյունը այնքան մեծ վնասներ չի պատճառել, որքան անցած հոկտեմբերին կատարված հարձակումը։ 2-7 երեկոյան ժամերին ավտոմոբիլների երթևեկությունը մասամբ վերականգնվել է, կամրջի երկու ծայրերում հարյուրավոր մեքենաներ են կուտակվել, ավելի շատ են Հրիմից դեպի Ռուսաստան գնացողները։ Ռուսական ուժերը նավահանգիստներից բացի շարունակել են ուկրաինական բնակավայրերի ամենօրյա հրետակոծությունները։ Ուկրաինայի ռեգիոնալ իշխանությունները հաղորդում են 4 զոհի մասին։ Դոնեցկի մարզում հյուսիսային շրջանում ռմբակոծության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 1 կին, 2 տղամարդ, Զապորոժիայի հարավում ևս 1 կին է զոհվել։ Անցած ամսվա վերջին ՄԱԿ-ի հրապարակ աստվյալների համաձայն ռուսական ներխուժումից ի վեր Ուկրաինայում 9177 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, գրեթե 16000-ը վիրավորվել են։ Սա միայն հաստատված տվյալներն են, թվերը կարող են ավելի մեծ լինել, քանի որ նախ մարտական գործողությունները շարունակվում են, այսօր ևս հաղորդվեց զոհերի մասին։ Երկրորդ ռուսական օկուպացիայի տակ հայտնված բնակավայրերում հեշտ չէ ճշտել զոհվածների թիվը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում մարտեր են տեղի ունեցել Կուպյանսկի, Կրասնի լիմանի, Բախմուտի ուղություններով։ Ռազմաճակատային գծի էական փոփոխություններ չկան։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հաղորդում են Դոնեցկի մարզում Ստարամայորսկոյե գյուղի համար ընթացող ծանր մարտերի մասին։ Սա ռազմաճակատի հարավարևելյան ուղությունն է, ուկրաինական ուժերի խմբավորման մամուլի խոսնակ Վալերի Շերշենն ասել է, որ հակառակորդը փորձում է ռեզերվներ տեղափոխել այնտեղ, որտեղ ուկրաինական զորքերը փորձում են առաջ շարժվել։ Առաջխաղացումը կարելի է ասել քայլ առ քայլ է, թեպետ դրանք փոքր տարածություններ են, բայց թշնամու համար բավականին զգալի են, ասել է նա։
Վերադառնանք Հայաստան և պատմենք խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անվան հետ կապվող հերթական աղմկահարույց պատմության մասին։ Հետաքննող լրագրողները պարզել են, որ Ծաղկաձորում շինարարական խոշոր նախագծի փայատերերից է Սիմոնյանի որդու կնքահայրը Էդգար Ավաքյանը, որը ավելի վաղ դատարանով սնանկ էր ճանաչվել և մինչ օրս էլ ֆինանսական առողջացման չգնացել։ Բայց այդման հեղինակները կասկածներ ունեն, որ հենց ազգային ժողովի նախագահն է ներգրավված թանկարժեք համալիրի կառուցման մեջ։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Հետաքննող լրագրողների հրապարակումից հետո տեսչական մարմնում քննարկում են, պետք է արդյոք ստուգումներ սկսեն պարզելու Ծաղկաձորում խորհրդարանի խոսնակի ընկերոջը պատկանող համալիրի օրինականությունը, իսկ գլխավոր դատախազությունը դեռ չի բացահայտում, արդյոք ուսումնասիրի, թե ինչ առնչություն ունի Ալեն Սիմոնյանը հանգստյան գոտում կառուցվող 40-ից 50 միլիոն դոլար գնահատված համալիրի հետ։
Այս մարտիկ եկել են իշխանության, չունենալով տնտեսական գործունեություն իրականացնելու մեծ ինչ-որ ուղի, կյանքի փորձ, բիզնես կապիտալ, շատ կարճ ժամանակահատվածում ներգրավել են մեծ տնտեսական պրոյեկտների մեջ, նախագծերի մեջ։ Եթե այդպիսի հաջողակ մարդիկ էին, ինչներ խանգարում առանց իշխանության դա իրականացնել։
Հետաքննող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը պարզել է, որ Պալադա Ծաղկաձոր համալիրի 25% փայատերը Սիմոնյանի որդու կնքահայրը Էդգար Ավաքյանն է, նա դատարանի վճռով սնանկ է ճանաչված։ Հետքի լրագրողը մի շարք հարցեր է բարձրացնում, ինչպես է ստացվում, որ Ալեն Սիմոնյանի ընտանիքի հետ կապ Ֆրինյուս հեռուստաընկերության հաստատի ղեկավար Էդգար Ավաքյանը պաշտոնապես լինելով սնանկ հանկարծ հայտնվել է կառուցապատման բիզնեսում, արդյոք սա չի նշանակում, որ հենց ազգային ժողովի նախագահն է ներգրավված բազմամիլիոնանոց համալիրի կառուցման մեջ, հարցնում է լրագրողը։ Մինչ Ալեն Սիմոնյանը հերքում է իր մասնակցությունը բիզնես ծրագրին ու հերյուրանք որակում իր անունը ընկերոջ բիզնեսի հետ կապելու ենթադրությունները, լրագրողը համադրում է փաստերն ու պնդում.
Գուցե ձեր հեղինակությունն է օգտագործվում այստեղ, կամ գուցե դուք եք Էդգար Ավաքյանով ներկայացած։
Երեք խորհրդարանի խոսնակը Facebook-ի իր էջում է տեղադրել կնքահայրը Ալեն Սիմոնյանի որդու սնանկացած քավորը 40 միլիոն դոլարանոց համալիրի փայատերի վերնագրով հոդվածն ու գրել.
Բնական է, ոչ մի փաստ, ոչ մի կապ, ոչ մի փաստաթուղթ, նույնիսկ ոչ մի բանավոր հղում, ոչ մի հետք, միայն այն, որ մի քանի սեփականատերերից մեկը իմ երեխայի քավորն է եւ իմ վաղը մի ընկերը։
Գրել է խորհրդարանի խոսնակը։ Տարբեր տարիների մի շարք հայկական հեռուստաընկերություններում աշխատած Էդգար Ավաքյանը ըստ հետաքննության սնանկ է ճանաչվել 2017 թվականին եւ մինչ օրս չի մարել պարտավորությունները։ Ավակյանի հետ կապվել ազատությանը չի հաջողվել, իսկ նրա փաստաբանը միայն փոխանցեց, թե մեր հարցերն ուղարկել է արտերկրում գտնվող Ավակյանին։
Բիզնես մեծ նախագիծ է, փաստ համար 2, դրանում ներգրաված է մի մարդ, որը որ երբևէ կառուցապատման բիզնեսում չի եղել։ Դա Աժը նախագահի երեխայի քավորն է, որը որ հեռուստատեսության ոլորտի մարդ է։ Նա հայտնվել է մի կառուցապատման բանի մեջ, որն է իր այդտեղ հայտնվելու բանը, տրամաբանությունը, որն է իր և այդ մյուս կառուցապատողների ընդհանրությունը։
Հետաքնող լրագրողի կասկածները այս գործարքի օրինականության շուրջ էլ ավելի է խորացրել Ծաղկաձորի քաղաքապետը։ Լրագրողը պարզել է, որ իշխողուժի ներկայացուցիչ Նարեկ Հարությունյանը անցած սեպտեմբերին կառուցապատողներին համալերի ստոր գետնյա հարկերի հիմնակմախքի կառուցման համար շինթույլտվություն է տրամադրել, չունենալով անհրաժեշտ փորձաքննությունները։
Թե ինչա Ծաղկաձորի քաղաքապետը Հայաստանի օրենքները խախտել, այդ արդեն այլ հարց է, որը որ պետքա ինչ որ իմաստով նաև քրեա իրավական գնահատական է արժանանա։
Ծաղկաձորի քաղաքապետ Նարեկ Հարությունյանն ազատության է զրույցում ընդունեց։ Ստորգետնյա հարկերի թույլտվությունը իսկապես տվել է առանց փորձաքննությունների դրական եզրակացությունների, բայց թե ինչու այդպես էլ չպարզաբանեց։ Միաժամանակ ասաց, որ ընդհանուր համալիրի շինթույլտվությունը տրամադրել է 1 ամիս առաջ։
Ընդհանուր կոմպլեքսինը փորձաքննությունից հետո են տրամադրել։ Այդ առաջին եւ 5-7 մասնաշենքներին։ Իսկ առաջին հարկը ստորգետնյա հարկը որ կա, ստորգետնյային առանց փորձաքննության տրամադրել։ Մեկուղային այդ մի հարկի որ եղել է, օրինակ այդ ստարանքի հետ կապված էլ է, բարձրի հետ կապված էլ, այդ թույլտվությունը իրանք ունեցել են։ Հիմա իրանք ասում են, այդ իրավունք չունեն տալու, ես էլ գիտեի, որ իրավունք ունեն տալու, ես էլ տրամադրել եմ։
Հետաքննող լրագրողը պարզել է, որ տեսչական մարմինն անցած դեկտեմբերին ստուգումներ է արել Ծաղկաձորում, բայց այդպես էլ չի հայտնաբերել, որ քաղաքապետը առանց փորձաքննությունների է շինթույլտվություն տվել սեպտեմբերին։ Ինչու՞, տեսչականից մի պատասխան ունեն, իրենց ստուգման պահին շինթույլտվություն չէր կարող լինել, հետևաբար իրենք չէին կարող այն պահանջել, մյուս կողմից էլ քաղաքապետն այդ մասին իրենց չի էլ ասել։ Հիմա հենց այդ նույն տեսչական մարմինը պետք է որոշի, կսկսի արդյոք ստուգել այս համալիրի շինարարության օրինականությունը, թե ոչ։
Երբ են խախտումներ անում եւ վստահ են, որ չեն պատժվի, երբ որ արտոնյալ են լինում։
Transparency International-ի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը բազմամիլիոնանոց այս համալիրի կառուցման մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում, թղթերով ամեն ինչ կարգին է։ Նախկին իշխանության այս հայտնի արտահայտությունն է հիշեցնում փորձագետն ու պնդում, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո փոփոխություններ ցավոք չեղան։
Թղթերով ամեն ինչ կարգին է, հետևաբար որևէ բան չկա, բնականաբար իրավապահ համակարգներ չի ստուգում այդ թղթերը ինչպես պետք է, բայց ինչպես տեսնում եք, իրենց երբ իշխանությունը ավարտվեց, այսպես ասած, հիմա պարզվում է, որ թղթերով էլ ամեն ինչ կարգին չէր, կամ եթե կարգին էլ էր, թղթերից բացի ուրիշ փաստեր էլ կային, էլի ոչ թղթային։
Փորձագետը վստահ չէ, որ ինչպես նախկին իշխանության օրոք, այնպես էլ հիմա իրավապահները արդար քննություն կանեն, բացահայտելով կոռուպցիան։ Այս դեպքում եւս ամեն ինչ կպարզվի իշխանապահությունից հետո, կարծում է Հոկտանյանը։ Մինչ այդ Ծաղկաձորում նախկին Արշալույս սպիոներական ճամբարի տարածքում շինարարությունը լայն թափով շարունակվում է։ Ավելի քան 3 միլիոն դոլարով գնված 1.6 հեկտար տարածքում վերխոյացող համալիրը ըստ նախագծի կկարողանա 3000 մարդ տեղավորել։ Նաիրա Բուլղադարի անազատություն ռադիոկայան Երևան։
Կաշառակերության մեջ մեղադրվող նախկիններին մերժած իշխանության համայնքային գործունեությունից պատմենք։ Պարզվում է, համայնքների կողմից սոցօգնությունների շռայլման վաղի մի ավանդույթը շարունակվում է նաև հիմա։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա հայտնի չեն համայնքապետերի բարեգործությունների շահառուները։ Նոր իշխանություններն էլ նախկինների պես չեն հրապարակում համայնքային բյուջեից օգտված անձանց անունները։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Համայնքապետարաններն ու մարզպետարաններն ամեն ամիս զգալի դրամական օգնություններ են բաժանում։ Օրինակ Վանաձորում վերջին 3 ամիսներին մոտ 5 միլիոն 700 հազար դրամ է բաշխվել համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի ուղիղ որոշմամբ։ Ընդ որում, եթե մայիսին օգնություն ստացած 67 շահառուների ցանկը կցված է որոշմանը, ապա հաջորդ 2 ամիսների դեպքում պարզ չէ, ովքեր են ստացել այդ գումարը, որքան են ստացել կամ ինչ հիմնավորմամբ։
Բայց Վանաձոր քաղաքից մնացած բոլոր համայնքներում սոցիալական օգնություն տրամադրողների անուն հասկանում է, որն է կարելի է տեսնել։ Վանաձորի դեպքում դա ներքին որոշմամբ է լինում, համայնքի ղեկավարի այս դեպքում պաշտոնակատարի որոշմամբ, և համարում են դա գաղտնի ու հրապարակման ենթակա չէ։
Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանի ձեռքի տակ դիմորենքն է, ըստ որի դրամական հատկացումների բոլոր որոշումները պետք է բացառապես ավականին կայացնի։ Մինչդեռ համայնքների մեծ մասում այդ լիազորությունները համայնքների ղեկավարներն են ստանձնել։ Վանաձորի դեպքում ավականին դեռ 2017-ին իր լիազորությունը տվել է համայնքի ղեկավարին ու վերջինս կարող է իր հայեցողությամբ ու հատուկ հանձնաժողովի եզրակացությամբ գումար բաշխել վանաձորի բնակիչներին։ Մինչդեռ կայացրած որևէ որոշման կցված չէ հանձնաժողովի եզրակացությունը, արդյոք գնահատել են օգնություն խնդրող ընտանիքի կարիքները, ինչը թույլ է տվել օգնություններ բաժանել առանց շահառուների ցանկը հրապարակելու։
Ունիսին մի որոշմամբ, օրինակ, անի համայնքը մեկ որոշմամբ, ունիս ամսին 4 միլիոն դրամ սոցիալական օգնություն է հատկացրել տարբեր ընտանիքների։
Այս դեպքում որոշումը ավականին է կայացրել, ստացողների անուններն էլ պատշաճ հրապարակված են։ Հիմնականում 20-ից 50 հազար դրամ են բաշխել, բայց օրինակ Շիրակավանցի Հարություն Հարությունյանին միանգամից 500,000 դրամ են տվել տան վերանորոգման նպատակով, Մարալիկցի Մանուշակ Դավթյանին էլ 200,000 դրամ առողջական խնդիրները լուծելու համար։ Ավականում ներկա 11 անդամներն էլ իշխող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունից են եղել, բոլոր 11-ն էլ 4,000,000 դրամի սոցիալական աջակցության առաջարկին միաձայն կողմ են քվեարկել։ Տեղի ընդդիմությունը, որ չի մասնակցում նիստերին, անիում ընտրություններից հետո շռայլ դրամական օգնությունները կաշարք է որակում։ Ընդդիմադիր ազգ համայնք խմբակցության անդամ անին 18 տարի ղեկավարած Արտակ Գևորքյանը, ով պարտվեց 4 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններում, ենթադրում է, թե անիում իշխանության եկած քաղաքացական պայմանագիրն ընտրություններից առաջ խոստացել, ընտրություններից հետո բաժանել է խոստացած գումարը։
Դա հավանաբար իրենց կողմից ճեսված նախընտրական խոստում է։
Այսինքն կարծում եք ընտրություններից առաջ խոստացած է եղել։
Այո։ Դա սոցիալապես շատ ավելի ծանր պայմաններ ունեցող մարդիկ եւ առողջական խնդիրներ ունեցող։ Դա մենք 20-30,000 դրամի հատկացում ներառում, իսկ անհատական միայնակ ապրող քաղաքացին տրվում է ավելի բարձր, ստացնապատիկ ավելի բարձր օգնություններ։
Երկու տարի առաջ խորհրդարանական ընտրությունների շեմին կալանավորվել էր ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի անդամ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Նա մեղադրվում էր ընդդիմադիր Դաշինքի օգտին ընտրողներին կաշարկ տալու մեջ։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության գործող համայնքապետը, որ նաև թեկնածու էր, իր ենթակայի հետ մի խումբ բնակիչների տարբեր խնդիրների լուծման համար 100-ից մինչև 220,000 դրամի չափով օգնություն էր տվել համայնքապետի որոշմամբ ու բանկային փոխանցումով։ Իրավապահները դա համարել էին ընտրակաշարք, մեղադրանք առաջադրել ու կալանավորել Արուշանյանին։ 9 ամսվա կալանքից հետո դատարանն այս գործով արդարացրեց նրան ու ազատ արձակեց։
Վերջինիս անապատ ազատ արձակել դատական ինստիտուտը։
Այս տարի համայնքային իշխանությունները շռայլ են եղել նաև Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքում։ Մոտ 8,300,000-ի օգնություն են բաժանել դարձյալ համայնքի ղեկավարի որոշմամբ առանց ավականու։ Այստեղ ևս որոշումներին մեծամասամբ կցված չեն դրամական օգնություններ ստացածների անունները։ Հրապարակել են միայն այն դեպքում, երբ օգնությունները բաշխվել են կոնկրետ այդ ամիս ծնված երեխաների մայրերին կամ մահացած անձանց ընտանիքներին։ Թե ինչու են մի դեպքում կարևորել հրապարակայնությունն ու ինչու մյուս դեպքում գաղտնի ություն պահել, հայտնի չէ։ Միայն հարցեր են առաջանում, արդյոք չկան կոռուպցիոն ռիսկեր, արդյոք սոցօգնությունները տեղին են բաժանվել ու արդյոք դրանք հասել են հասցեատերերին։
Այստեղ պետք է առնվազն ուսումնասիրվի, թե ովքեր են ստացել այդ 4,000,000 դրամ։
Իդեպ Գյումրին եզակիներից է, որտեղ սոցօգնությունների մասին որոշումները բացառապես կայացնում է համայնքի ավականին ու հրապարակվում է շահառուների ողջ ցանկը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Օրտման ավարտին Գանայ Դանիելյանը կպատմի ուշագրավ մի շնորհանդեսի մասին։
Վերջերս գրողների միությունում տեղի ունեցավ մի շատ ուշագրավ շնորհանդես։ Ցիցեռնակ հրատարակությունը հրատարակել է Արցախցի 7 գրողների՝ Արի Սարսենի, Ռոբերտ Եսանի, Մարտիրոս Ոբնեցու, Անահիտ Քոչյանի, Ժաննա Բեգլարյանի, Դավիթ Միքայելյանի և Զինայդայի գրքերը, որոնք էլ շնորհանդեսի ներկայացվեցին միության կլոր սրահում։ Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Նյուտոնյանը հույս հայտնեց, որ այս գործընթացը կշարունակվի և այսուհետ պարբերաբար հրատարակությունը ընթերցողի սեղանին կդնի Արցախցի տարբեր սերունդների գրողների նորանոր գրքեր։
Գրքերը այսօրվա Արցախի ծանր հոգեբանական վիճակի նաև արտահայտությունն են։ Նրանց հարթակի մեջ որոշակի և պոեզիայով որոշակի տագնապ
որոշակի նաև հույս, որոշակի մարդկային ճնշվածություն եւ երթեր փնտրելու այս մտածումները կան։
Արցախի գրողներից երկուսն էին ներկա շնորհանդեսին, նրանք, ովքեր ամիսներ առաջ Երևան էին եկել եւ այլևս Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով չեն կարողանում վերադառնալ Արցախ։ Արցախի գրող Ռոբերտ Վեսյանի խոսքով.
Այս գրքերը մշակութային առաջին ճեղքումն են արցախյան շրջափակման, որպես մատենաշար Կին Գաբրելյանի մտահղացումն է եղել եւ հիմնականում պիտի նշենք, որ այս օրերին ինչպես Արցախում շարունակում են նոր զավակներ ծնվել, երեխաներ ծնվել, այդպես է ծնվել է նոր միավորում, որը կոչվում է գրողների արցախյան միավորում, որը եւ կապվելով Հայաստանի գրողների միության հետ, նրա աջակցությամբ նախաձեռնել է այս մատենաշարի տպագրությունը։
Ռոբերտ Իսանը հույս հայտնեց նաև, որ թե Հայաստանը, թե Արցախը կապաշրջափակվեն, եւ վերհիշելով արցախյան առաջին պատերազմի 90-ականների սկզբներին, Ռոբերտ Իսանը համոզմունք հայտնեց.
Ի վերջո ամենալավ ճեղքումը, շրջափակման ճեղքումը եղել է 92 թվականին, որը կատարել է մեր սերունդը, եւ հույս ունեմ, որ եւս մի անգամ կկատարվի այդ ճեղքումը դեպի Արցախ, Արցախից դեպի Հայաստան։ Ուղղակի զարմանալի է, որ մենք շատ հեշտությամբ ենք զիջել մեր արժեքները, շատ հեշտությամբ ենք տանում, երբ ոտնահարում են մեր արժեքները։
Շնորհանդեսին ներկա արցախցի գրող Արիս Արսենին էլ ընդգծում էր, որ թե Արցախը, թե Հայաստանը բարդ ժամանակաշրջանում են գտնվում։
Հաճախ նաև օրեր են լինում, երբ նաև հացի խնդիր է առաջանում Ստեփանակերտում եւ Արցախի մյուս բնակավայրերում, բայց ամեն դեպքում կան մարդիկ, որ ավելի շատ կարևորում են հոգևոր սնունդը, ոչ թե ասենք նյութականը, եւ դրա համար էլ նույնիսկ գումար են հատկացնում երկ տպագրելու համար։ Սա առաջին ձեռնարկումն է Ստեփանակերտում վերջերս ստեղծված գրողների արցախյան միավորման ծրագրում, շատ նախաձեռնություններ կան, պատասխանատվության զգացումով կատարենք մեր աշխատանքը։ Նաև պետք է նոր ճեղքում առաջացնենք, որովհետև մենք մեր բոլոր հաղթանակները այսօրվա դրությամբ զրոյացրել ենք, մենք եկել ենք, կանգնել ենք նորից նախնական դիրքում եւ մեզ դեռ նոր հաղթանակներ են սպասվում եւ նոր ճեղքումներ։ Մենք նոր
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաջելի երեկո։